Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Je pár minut po 9:00 společně s dnešním hostem Radiožurnálu novinářkou Petrou Procházkovou z deníku N vás zdravíme ze Zlína v přímém přenosu. Petro, pěkný den.
Hezký den.
Já jsem vás pozvala, protože znáte Afghánistán, prožila jste tam část svého života, váš muž je Afgánec. A já bych ráda, kdyby lidé, včetně mě, dokázali pochopit, když vidí fotografie Afgánců, kteří šplhají ve snaze odjet z té země po letadlech a padají potom prostě z letícího letounu z veliké výšky. Na co se to díváme? Díváme se na strach, zoufalství, je oprávněné, anebo se díváme jenom na nějakou jako nevědomost a snahu se zachránit?
Možná na všechno dohromady. Ono je to s tím Afghánistánem trošku komplikované v tom, že na cokoliv se zeptáte a řeknete Afgánec nebo Afghánistán, tak je to tak strašně různorodá společnost a různí lidé, kteří si dokonce navzájem nerozumí, protože mluví různými jazyky, že se hrozně těžko jaksi paušalizuje. Ale ty záběry, které jste zmínila, musím říct, že mě taky překvapily. Hned si člověk řekl, a to nevědí, že prostě nedoletí a že spadnou z toho letadla, když se pověsí za ten podvozek. No, myslím si, že někteří to možná nevědí, někteří byli zoufalí, báli se, někteří si řekli, tak teď je to poslední příležitost, musím ji chytit za pačesy, protože pak už se odsud nikdy nedostanu a tady žít nechci, tak to zkusím. Některým bylo 15, 16, prostě v životě neletěli letadlem, nechodili do školy, neměli tam fyziku. A někteří prostě si řekli, že to letadlo třeba s nima neodstartuje a zastaví. Takže každý si myslím, že se na to tak nějak dívá různě, ale já bych je hlavně hrozně jako nerada paušalizovala, protože jsou tam lidi, kteří vystudovali vysoké školy a mluví několika jazyky a pak jsou tam lidé, kteří nejenže nemluví žádným jazykem, ale neumějí číst a psát.
A jak se na to díváte vy?
Já mám Afghánistán hrozně ráda, když má člověk něco hrozně rád, tak je k tomu nekritický. Takže já mám takovou tendenci, protože teď se o Afghánistánu hodně mluví a my kamkoliv přijdeme, ať už s rodinou nebo bez, a ať nás znají nebo neznají a projeví se, že tady máme něco společného s Afghánistánem, tak nastane nekonečný tok otázek a já se přistihuju, že je, jako mám tendenci chránit. Já chránit a vysvětlovat to, aby to tady Češi pochopili a nemysleli si o nich, že jsou to jako divoši a tak. A říkám, že jsou prostě temperamentní a tak, ale prostě jsou to lidé různý. Jsou tam lidi, kteří by asi neobstáli tady v té naší kultuře a jsou lidé, kteří se tady normálně integrují, takže je to prostě strašně různé.
Posloucháte dopolední Radiožurnál s novinářkou z deníku N, s Petrou Procházkou. Vysíláme živě ze Zlína. Vzpomínám si na rok 2003, kdy vyšly povídky Rošangol, které jste vydávali ještě s panem Štětinou. Potom vyšla Frišta. Teď se objevil film Moje slunce mat režisérky Michaely Pavlátové. K tomu se určitě ještě dostaneme, ale četla jsem nějaký rozhovor, kdy jste po narození syna svého mluvila o návratu do Afghánistánu poměrně entuziasticky. Proč k tomu nakonec nedošlo?
No, protože člověk nebo žena, než má dítě, tak si nedokáže představit, co se stane, když ho pak má. A já jsem docela dobře znala, jak ten život probíhá v Afghánistánu, protože jsem tam předtím těch 6 let žila. Věděla jsem, jak vypadá afgánské zdravotnictví a školství a přesto jsem měla pocit, že tady porodím dítě v Čechách a vrátíme se tam a potom samozřejmě jsem, navíc mě bylo už docela dost let.
42.
Mě bylo 42, takže jsem zdaleka překračovala ty statistiky prvorodiček a všichni mě tak jako děsili a tak. A já jsem potom vlastně zjistila, že toho nejsem schopna, že se ta moje pozornost a ta moje emoce tak koncentruje na to děcko, že by mě to ostatní rozptylovalo. Mm-hmm. A byla jsem ráda, že tady mám ten servis a že pak můžu jít do školky tady a že se nemusím bát ho pustit na ulici, protože by tam šahnul na nějaký granát. A potlačila jsem tu svoji touhu pracovat někde, kde mě to hrozně pracovně bavilo, a docela jsem se realizovala v tom mateřství. Takže já jsem si řekla, že bude lepší, když tam prostě neodjedem.
Jak se žilo v letech, kdy jste tam byla v Afghánistánu? Pro ženu, která je zvyklá být samostatná, poměrně nezávislá, rozhoduje si o vlastním osudu i o vlastní práci?
No, to se právě žilo dobře v tu dobu, protože to byla taková ta doba, kdy něco vzniká, kdy jsou před váma lepší časy. Dožít se lepších časů, to bylo takové heslo, které v tom roce 2001-2002, když padnul Talibán, tak najednou, ono to bylo i vidět jaksi vizuálně, začaly se rojit lidé na ulicích. První den já jsem přišla do Kábulu několik hodin poté, co ho Talibové opustili, a to bylo úplně pusté mrtvé město. Druhý den začaly vylézat muži, třetí den ženy v burkách a ty další dny najednou už ženy bez burek chvílema, a začaly se prostě dít různé věci v tom městě, pak se otevřelo kino, pak se otevřelo divadlo, dneska už tam je i bazén. Takže vy tam zažíváte něco strašně pěkného a tím pádem vás to tak jako vcucne a připadá vám, že kráčíte na cestě k lepšímu světu. A ono to tak nakonec nedopadlo, ale ten začátek mého pobytu tam opravdu byl optimistický.
Proč říkáte, že to tak nakonec nedopadlo?
Nedopadlo, protože už za mého pobytu se začalo ukazovat, že to prostě tak, jak si to asi naplánovali ti, kteří tomu Afghánistánu chtěli pomoct k nějaké jiné, lepší formě existence, než zažíval předtím 30 let těch válečných, tak prostě některé věci opomenuli. A už já jsem jako cítila, když jsme tam byli ty 2-3 roky, že Afgánci ano, oni jsou rádi, že funguje už elektřina a objevily se mobily a oni třeba neuměli číst a psát, ale perfektně jako surfovali na tom internetu, to bylo neuvěřitelné. Ale najednou něco na ně bylo příliš, nebo příliš rychle, nebo něco naopak zase příliš pomalu a něco bylo prostě příliš jiné. Takže oni chtěli jít s náma nějakou cestou, ale taky svojí. A jakmile na ně tam začal člověk, který se tam nenarodil, zvyšovat hlas, nebo nedej bože mířit kvérem, nebo jim začal vysvětlovat, jak je lepší žít, tak na to byli strašně alergičtí.
Já jsem se několikrát setkala s hodnocením afgánských žen a vůbec žen v téhle oblasti slovy: tak no, chudinky, oni to mají takový těžký a tak dále. Vy jste i díky své kamarádce Zalině, díky které jste napsala knížku Frišta, pronikla do té ženské společnosti. Jsou to chudinky?
No, chudinky rozhodně nejsou. Afgánky, a myslím, že i Čečenky, které jsem předtím znala dobře z toho pobytu v Čečensku, jsou se trošku něčím podobné. Ona ta afgánská společnost nebo ta muslimská společnost funguje trochu jinak. Je to symbolizováno i tím, že když jdete po Kábulu nebo po nějaké vesnici v Afghánistánu, tak vy nevidíte na ty dvory nikdy. Můj muž, když jsme se přestěhovali do Čech, tak ho udivilo několik věcí a jedna z nich byla ploty, takový ty ploty, co je skrz nich vidět na zahrádku. To vůbec nechápal, jak může někdo žít na nějaké zahrádce, kam mu koukají cizí lidi, kteří chodí po ulici. Afghánistán má dva oddělené světy. Jeden je ta rodina za tou vysokou zdí a tam velmi často jsou ti muži opravdu pod pantoflem a o těch podstatných věcech rozhodují ženy. Zvláště, když je víc než jedna. To pak tomu muži opravdu nezávidím. Ale pak jste na ulici a tam ta žena musí hrát to divadélko, aby ten muž vypadal, že on je ten hlavní.
Aby mu nesebrala důstojnost.
Aby mu nesebrala důstojnost, aby nebyl prostě za blbce. A to, jak se to odehrává doma a venku, je často velmi rozdílné. Ale zase to není ve všech rodinách stejné. Prostě jsou tam rodiny, kde ženy mají hlavní slovo, ale nikdo o tom nesmí vědět a hlavně mluvit.
Jak jste zvládla vy to cupitání za manželem?
No já jsem to nejdřív nepochopila, že to takhle má být i navenek. Doma to tak bylo vždycky, ale nepochopila jsem, že musím jako dodržovat to dekorum, že třeba, a to je dodnes vlastně trošku jádrem takových sporů, v Afghánistánu, když se sejdou ženy, tak samozřejmě stejně jako naše ženy, tak různě pomlouvají ty své muže a říkají o nich všechny ty věci, co se doma odehrály, ale v Afghánistánu jsou to ženy z jedné rodiny. A jakmile je tam někdo cizí, tak už toho manžela nesmíte pomlouvat. Nesmíte jakoby vynášet
informace ven.
V Afghánistánu se ta intimita té rodiny mnohem víc hlídá, takže já cokoliv někde vykládám, jako třeba i s nějakým jako nadhledem a myslím si, jak je to vtipné, tak můj muž mě šílí, protože se mě ptá, proč ty věci, které jako jsou tak intimní, ale to není, to je třeba, že nerad mé nádobí a už je to prostě vynášení nějaké informace ven a takhle funguje Afghánistán. On si chrání, ta rodina si strašně chrání svoji intimitu a to, co se tam odehrává, vlastně skoro nikdy nezjistíte, pokud se nestanete součástí.
Posloucháte dopolední radiožurnál společně s novinářkou deníku N Petrou Procházkovou. Nahlížíme do Afghánistánu po pádu Talibánu. Bude se to teď hodně měnit? Bude se to utahovat do podoby, kterou jste vlastně znala? A nebo přece jen se bude snažit Talibán ukázat nějakou přívětivější, pokrokovější tvář?
Zatím se snaží. Snaží se, říká takové skvělé věci, které mě vždycky pobaví. Teď měli třeba ty nejvyšší tálibové diskuzi o tom, jak dlouho může žena být mimo dům bez manžela. Jestli den, nebo dva, nebo tři. No když řekne někdo tři, tak to už se ti ostatní rozčílili, že za tři dny to jako, co by všechno mohla vyvádět. Takže ano, asi to nebude ta úplně podoba, kterou jsme znali z té druhé poloviny 90. let, kdy opravdu ten režim byl ultra tvrdý, ale už jenom diskuze o tom, že žena jako nějaký balíček, jestli tedy ji pustíme nebo nepustíme, svědčí o takovém, je to prostě režim, který tady byl, jenom získal trošku nové kontury, už se může fotografovat, už jsou talibové na sociálních sítích, ale ta podstata, ten vztah k tomu, čemu my říkáme lidská práva, vztah k ženám, vztah ke vzdělání, to si myslím, že se nezměnilo.
Mm-hmm. Váš syn, bude mu skoro 15 let, Zafar byl někdy v Afghánistánu?
Nebyl. On sám tam nikdy nechtěl. Vždycky, když ještě žil náš děda, tak se s ním jako komunikoval s ním po Skypeu. On ani můj muž nechtěl, aby tam Zafar jel, ačkoliv Zafar vůbec nevypadá jako já, vypadá úplně stejně jako všechny afgánské děti, takže on by se tam ztratil, na rozdíl ode mě, která tam je na první pohled vidět. Takže myslím si, že by tam docela zapadl, ale on je prostě duší středoevropan a touží po dovolených v Itálii, nikoli v Afghánistánu.
A když je Zafar duší středoevropan a obličejem Afgánec, měl to tady těžké?
Měl a má, protože samozřejmě, že ty, já ani nevím, jestli jsou to předsudky, ale určitě ten vztah k jinakosti je prostě v Čechách mimořádný. A mně se stávalo, když byl ještě menší, jsme třeba byli na pískovišti. A on je strašně hodné dítě, až moc, jo, až takové nezábavné, bych řekla. My jsme byli na pískovišti a něco se tam stalo. Někdo hodil holčičce písek do obličeje. První, kdo byl podezřelý, byl vždycky on. Ono se to pak třeba vysvětlilo. A já jsem si říkala, no tak dobře, tak to tak je, ale pak jsem pochopila, že tohle, že vy jste celý život vždycky první podezřelá, že vždycky se na vás lidi koukají, jak s takovým podezřením, jestli náhodou třeba nejste hloupější, nebo musíte pořád dokazovat, že nejste, nebo jestli nechcete něco čajznout. Vždycky jsme přišli s manželem a synem do samoobsluhy. Tak okamžitě se za nás zavěsila ostraha a ze vzdálenosti 10 centimetrů sledovali, co jako tam prohlížíme za zboží.
Jak to snáší váš muž tady tohle?
On, tak ten si na to zvyknul.
On je teď tady.
On je teď tady, zvyknul si na to a Zafar získal takovou zvláštní jako praktický přístup k tomuhle, protože on to jako pragmaticky teda pochopil, že to tak je a snaží se tu situace dopředu řešit. Takže teď se mu nedávno třeba rozbil počítač a potřeboval jít do nějaké té opravny, do toho servisu a já jsem nemohla. Tak jsem říkala, že s ním půjde tatínek a on mi pak volal a říkal mi, mami, jako dobrý s tátou, ale nemohl by s náma jít ještě někdo bílej, víš, aby se tam s náma jako líp bavili. Tak jsem nevěděla, jestli se mám smát, nebo jestli mě to má jako rozlítit.
No a jak jste mu vlastně tohle to vysvětlila? Protože samozřejmě matka asi chce dítě připravit na to, co ho čeká a pomoct mu třeba najít nějaké řešení tady v těchto těch věcech. Když byl malý, jak jste mu to vysvětlovala?
No já jsem mu to právě nějak moc nevysvětlovala, protože mi se zdálo, že je hrozně roztomilý, krásný a hezký a že každý, kdo se na něj podívá, tak
musí vidět nejhezčí dítě na světě.
Ano, musí vidět nejhezčí a nejhodnější dítě na světě, ale potom ve škole začaly. To první ty problémy vlastně začaly ve škole. My bydlíme na malé vesnici a když se pak dostal do školy, do toho města, tak tam se prostě stal centrem takového jako posměchu a posmívání. On to špatně snáší. Já jsem mu prostě řekla, že jiný nebude. Když byl menší, tak se tak jako snažil jako zakrýt tu svoji vizáž, ale to samozřejmě nejde. A teď to pochopil, musí se s tím prostě vyrovnat sám. Nikdo mu v tom nepomůže. To čím, se nedá nic dělat.
Čím to je, že některé děti z téhle jinakosti, tím dosahováním toho, že jsou prostě lepší než ostatní, právě dosáhnou skvělého výsledku a někoho to semele. Je to povahou? Je to prostě...
Je to povahou a myslím, že to hodně zázemím. Ano, je to, jak to říkáte, Zafar musí mít samé jedničky, protože on jako musí dokázat, že je ten nejlepší. I když mu to třeba dá práci a jsou tam třeba lepší, ale ty to dokazovat nemusí, ale má k tomu zázemí.
V dopoledním radiožurnálu mluvíme s renomovanou novinářkou z deníku N, Petrou Procházkovou. Ráda bych, abyste chvíli mluvila o Zalině, protože znám vaši knížku Frišta. Teď mě velmi mile překvapil animovaný film režisérky Pavlátové Moje slunce mat. Řekněte nám něco o ní.
No, Zalina vlastně byla moje slunce v tom Afghánistánu, protože já, když jsem se zblížila se svým budoucím mužem, tak on mě začal brát na různé návštěvy a návštěva v Afghánistánu vypadá tak, že když tam přijdete s ženou, tak vás šoupnou do jiné místnosti
mezi než
tím mužem, mezi ty ženy. A já jsem neuměla ten místní jazyk darí, afgánskou perštinu a teď jsem tam seděla a oni mě tak jako obskakovali a švitořili a povídali se a já jsem tam prostě několik hodin, protože afgánské návštěvy jsou strašně dlouhé. Jsem tam seděla nic a pak jsem tam jednou potkala Zalinu a ona uměla rusky. Takže já jsem se do ní okamžitě zamilovala a stala se mojí souputnicí po těch různých návštěvách a pak jsme začali dělat takové dámské večírky a tam já jsem prostě vyslechla tisíce a tisíce, tohle jak Šehrezáda. Prostě oni mi vyprávěli ty své příběhy a osudy a ona mi to překládala a já jsem vlastně úplně získala jinou dimenzi.
Nebáli se vám to říkat?
Nebáli. Já jsem taky jim nikdy, oni věděli, že jsem novinářka, ale oni tak nějak jako si mysleli, že budu ctít to pravidlo, které tam platí a to znamená ty intimní věci nevynášet. Takže já, když jsem potom si říkala, co já tady s tím bohatstvím těch lidských osudů udělám, já to nemůžu napsat do novin, protože to nejde, to bych jim bývala musela říct, tak jsem je všechny jako hodila do jednoho hrnce, zamíchala a vytalhala si z toho prostě vymyšlené osudy založené na tom vyprávění a udělala jsem z toho tu knížku a jediné, co jsem chtěla, aby se tam nikdy nikdo nepoznal, protože to by byl jakoby takový trochu podraz na nich.
Co zajímalo afgánské ženy na vás a na vaší práci? Určitě no, i oni byli zvědavé.
Na práci moc zvědavé nebyli, protože oni to s prací jako měli úplně jinak, ale pamatuju si, že třeba se mě ptali jednou, jestli se v Evropě rozvádíme. A tak já jsem už měla nějaké zkušenosti z rozvody, tak jsem jim řekla, ano, my se rozvádíme neustále a pořád a je to vlastně docela jednoduchá procedura. A oni řekli, aha, to je zajímavé. A co jako s těmi dětmi potom, že jo, tak oni jich mají 10 a ne jedno jako já. A jsem říkala, tak jsem si myslela, že tím potěším starším, tak jsem říkala, no děti zůstanou mamince, to tak většinou bývá, že? A oni tak jako sklopili ty bražek, aha, no tak to ne. Protože v Afghánistánu je to tak, že když se rozejdete s manželem, tak většina těch dětí jde do té rodiny manžela, což ty ženy samozřejmě strašně trápí. Na druhou stranu, kdyby ty děti byly s nimi, tak oni by museli se nějak živit a pracovat. Takže tam ta rodina vlastně drží daleko víc pospolu, protože nemá jinou možnost.
Jak se vám líbil film Moje slunce mat?
Mně se líbil strašně a já jsem hrozně nekritický člověk, co se týče filmových děl. Mně se líbí jako spousta filmů, který se ostatním nelíbí, ale Moje slunce mat se mi líbil hrozně moc. Dojímal mě, brečím u něj tak trošku a prostě je to krásně nakreslené a má to krásnou atmosféru toho Kábulu, který tam opravdu jako na mě dýchá.
Je nějaké místo v Afghánistánu, na které, já nechci říct, byste se chtěla vrátit, ale které se vám líbilo, měla jste ho ráda, mělo nějakou atmosféru zvláštního genialoci?
Mm-hmm. My jsme jezdili do Pančíru, protože moje rodina afgánská pochází z Pančíru, to je to odbojné údolí, co teď bojuje.
Kde se nevzdávají.
Ano, tak my to opravdu jako sledujeme napjatě. Máme tam i nějaké pozemky, opravdu jsme si dokázali vybrat, ale prostě ten rod pochází z Pančíru.
Jste latifundistka,
ano,
afgánská.
No já se na realitním trhu umím dobře pohybovat, až něco mám v Abchází. Ten Pančír je prostě krásný a žijí tam opravdu takový svobodomyslní lidé. Jo? Tam se cítíte svobodněji než třeba v tom městě, kde jsou všichni jako zahalené, byly ty ženy a tak tady to nebylo. A pak je Bamián, moc pěkné místo, to je tam, jak byly ty sochy Budhy, které talibové rozstříleli. To je taky taková otevřenější společnost. Mně připadá, že výš v horách žijí takový svobodomyslnější lidé, se mi stává.
Už stojí to v tom Pančíru? Nebo je Talibán přejede?
No, myslím si, že by to byl historický průlom do té pověsti, že Pančír je nedobytný. Já si osobně myslím, že se nakonec nějak dohodnou. Hmm. Na tom Afghánistán vždycky fungoval, že se nějak ty kmeny dohodly, protože jinak by část z nich už neexistovala.
Krátce se ještě vrátím k režisérce Pavlátové a k filmu Moje slunce mat. Vy jste měla fakt takového pohádkového afgánského dědu?
Ten děda je jediná postava, která by se tam poznala, kdyby bývala ten film viděla, ale ta postava děda bohužel zemřela před 2 lety. My jsme si tedy teď říkali, že vlastně je to trochu dobře, protože jsem ho nechtěla vidět stát v té frontě před tím letištěm. A podle něj je opravdu ta postava napsaná. On byl sice možná trochu pohádkový, ale jinak to byl takový jako života budič. On žil plným, on byl takový Řek Zorba. On porušoval všechno, co se dalo a on byl jediný člověk, který si se mnou přihnul v tom Afghánistánu svázaném prohibicí a prostě byl to úžasný, osvícený Afgánec.
V tom filmu člověk má pocit, že se dívá na nádherný příběh. Scénář Ivana Arzeněva je opravdu mistrovský, ale pro vás to musí být tíživé, protože jak to přijmout, když se vlastně všechny věci, které člověk vytvořil v knížce, ve Friště a které jsou součástí jeho života do jednoho filmu, nevejdou?
Já jsem na to byla upozorněna několikrát Míšou Pavlátovou, která měla hrozný strach, že jako budu zklamaná, tak mi pořád říkala, víš, to bude jenom takový výsek, jenom takový kousíček. Takže já jsem nakonec byla překvapená, jak moc se toho tam dostalo a byla jsem hrozně ráda, že právě ty repliky toho našeho dědy, které jsou opravdu replikami, které on mi říkal, takže jich tam pár je, takže já jsem byla vlastně hrozně spokojená.
Řekněte našim posluchačům, kteří se třeba ještě nedostali ani k filmu, ani k Friště, repliku vašeho dědy, která je nezapomenutelná a je užitečná pro život.
Užitečná je například ta, když děda odpovídá na otázku, kdo je lepší, jestli muž nebo žena. A on říká, no když dělá člověk něco poprvé, ať i když je to Bůh, no tak se mu to zpravidla neúplně povede. Ale ten druhý exemplář, ta žena, ta už je prostě dokonalá.
Podle vašich dotazů, které posíláte na Radiožurnál, je cítit, jak vás Afghánistán teď hodně skloňovaný přitahuje. Ptáte se Petry Procházkové, novinářky, která je dneska mým hostem. Jana píše, jak vypadá ideální manželství podle představ afgánské ženy? No, trošku u toho paušalizování
to právě,
zase, ale
jak které? Ale afgánská žena Samozřejmě není to, co se o ní říká, jak teď někteří znalci Afghánistánu tvrdí, že žádnou svobodu nechce a je spokojená tak, jak je. Ale je pravda, že většina afgánských žen není, které žily v Afghánistánu, nemyslím Afgánky, které tady vystudovaly v Evropě a žijí úplně normální evropské životy, tak není úplně zvyklá starat se sama o sebe. Taková ta velká zodpovědnost, která leží na evropských ženách, které od nákupů přes přestavby domů, hypotéky a starost o děti řeší úplně všechno, to prostě afgánská žena ani, ne že by to neuměla, ona to ani nechce. Ona má toho muže také proto, aby se o ní staral a ve chvílích nebezpečí nebo v nějakých jako krizových chvílích, tak aby byl on tou oporou. Což si myslím, že my evropské ženy úplně už jsme si odvykli požadovat, abych to tak nějak řekla kulantně.
A vy byste to dokázala?
Já jsem si musela zvyknout na to, že protože můj muž, když přišel do Evropy, tak byl dost bezradný, protože neuměl dobře jazyk, ten se teprve naučil, ale ono nejde ani o ten jazyk. Ono jde o to fungování té společnosti a o úřady a o to, že nerozumíte dobře v telefonu. Takže já jsem se musela starat o mnohem víc věcí, než kdybych měla manžela tady z toho kulturního prostředí. A nebylo to proto, že by to nechtěl dělat, ale bylo to i proto, že když on se svojí vizáží synovce Usámy bin Ládena někam přijde, tak se s ním prostě ty úředníci nebaví. A to je dodnes. Hmm. Nebo se s ním baví tak, že je poslední ve frontě, když to tak řeknu. Takže já jsem pořád musela a dodnes musím všude chodit s ním a dělat dojem, že teda aspoň částečně jsme ta rodina, která stojí za pozornost.
Takže ten krásný chlap v Moje slunce mat, to je muž z vizáží synovce Usámy bin Ládena?
On je tam nakreslený trošku jinak, jako nechci říct líp nebo hůř, ale je trošku jiný, než je ve skutečnosti. Pajkar, i když samozřejmě Míša si musela vzít nějaké fotky a nějaké předlohy a podle něčeho ty lidi kreslit musela, tak není to úplně on, ale je to, má tam jisté povahové rysy, které jsou v tom filmu, tak jsou i jeho, protože oni platí obecně pro afgánské muže.
Květa píše, bojuji s myšlenkou, zda bylo správné pohledu spojenců vstoupit do cizí země a začít místním vnucovat naprosto odlišnou kulturu. Nedovedu si představit, že by k nám vstoupili obyvatelé Afghánistánu a začali nás nutit žít podle nich. Jaký je váš názor na tenhle pohled z opačné strany, prosím?
Já to budu snažit jako hodně rychle a schematicky vysvětlit, protože je to problém opravdu jako na diplomovou práci, ale není to úplně tak, jak je obsaženo v tom dotazu. Když my jako západní společenství jsme vstupovali do Afghánistánu, tak část obyvatel nás o to prosila a tu pomoc potřebovala a za tu pomoc celou tu dobu, těch 20 let, byla vděčná, ale jenom část. A s tím souvisí to, že Afghánistán je mnohem více, než třeba jsme byli my za Československa. Kulturně, tradicemi, řečí, zvyklostmi, způsobem života rozdělen přinejmenším na dvě, ale možná mnohem víc částí. A my jsme udělali, a teď opravdu řeknu velmi primitivně, my jsme udělali tu chybu, že jsme se snažili pomáhat zvřepě i té části, která o tom nestála. Místo, aby jsme se soustředili na tu část afgánského obyvatelstva, která toužila po vzdělání, po kontaktu s naší kulturou a která byla ochotná s námi nějak koexistovat.
Michal píše, může se Afghánistán v dlouhodobém časovém horizontu vůbec proměnit, nebo víra a zvyky jsou tak zakořeněné, že to nepůjde?
Já myslím, že se proměnit může. Já si tady ohřeju polivčičku, já jsem kdysi natočila film, který se jmenuje Afgánská Shangri-La a je o Afghánistánu v 60. a 70. spíš v 60. letech. A tam je vidět, že proměna města, afgánského města, o vesnicích nemluvím, ty, jak si žijí si pomalejším, takovým bych řekla, životem. Ta byla úplně markantní. Ani byste nevěřili, že na těch fotografiích jsou Afgánky, které mají sukně do půl kolen. Ono to nespočívá samozřejmě v tom oblečení, ale byly zaměstnané, pracovali, byly v politice. Prostě 60. léta v Afgánku, něco jako 60. léta v celém
u nás.
A tady u nás. A to se potom zvrátilo tou sovětskou okupací a už se nikdy nepodařilo nastartovat takový ten směr dopředu. Takže já si myslím, že možné to je, ale ne brzy.
Kristýna, poslední dotaz pravděpodobně dnes. Proč si někteří vzdělaní a inteligentní Češi myslí, že nám z Afghánistánu hrozí nebezpečí typu záplavy uprchlíků?
No, tak asi o tom málo vědí, tak oni nám záplavy uprchlíků hrozí nejen z Afghánistánu, ale z různých důvodů i odjinut, ale jako uprchlíci nejsou nic, co by jsme měli, z čeho by jsme měli být nadšení, samozřejmě. Ale já vždycky říkám, no, my se sice můžeme bát, ale líto je mi těch, co musí být těmi uprchlíky. My nemáme litovat sebe, že sem jdou, my máme litovat je, že sem jít musí. Takže bych se k tomu stavila takhle pozitivně a co se stane, to se stane. No, s dmy a ostnatými dráty se před uprchlíckými vlnami asi opravdu neubráníme a je to i, bych řekla, nesmyslná činnost.
Říká Petra Procházková, která založila ve své době charitativní organizaci Berkat na pomoc ženám, včetně těch afgánských vlastně. Fungujete?
Teď jsme v těžké situaci, fungujeme v Čečensku. Jana Hradílková stále jaksi už mnoho, přes 20 let.
Matka spoluzakladatelka
Berkatu. A my jsme fungovali velmi dobře v Afghánistánu. Ten program, jak jste řekla, je zaměřený na ženy, byl zaměřený i na děti. A protože ty ženy to tam teď budou mít, já nechci říct složité, to také, ale hlavně jiné a my ještě nevíme, jaké, tak trochu vyčkáváme, máme tam ty naše spolupracovnice, které nás úpěnlivě prosí, ať je dostaneme ven. My se snažíme ty prosby vyslyšet, budeme dělat všechno pro to, aby jsme jim pomohli žít tak, jak si představují a kde si představují.
Co se může stát mužům, kteří se protivili Talibánu nebo v úvozovkách kolaborovali? To si umím představit, co se může stát ženám?
Já si myslím, že ženám se můžou stát různé věci, přinejmenším to, že vás zavřou už do konce života doma a když jste afgánská žena, je vám 50 a máte za sebou 20 let prostě nějakého kariérního rozkvětu a jedete a najednou vám řeknou, že už nikdy nepůjdete bez manžela na ulici a zahalí vás do burky. A vaše dcera nebude studovat a bude žít ten život, který vám teď tedy přikážou, tak já si myslím, že to je taky důvod k tomu, jako, nechci říct emigrovat, odejít, ale i my máme přece tu zkušenost, že jsme odcházeli ze země, kde jsme nemohli žít tak, jak jsme si představovali a chtěli jsme žít svobodně. A teď se divíme a říkáme, no nejde o život, tak ať tam zůstanou.
Novinářka Petra Procházková byla dneska hostem Radiožurnálu. Kdybyste se s ní chtěli setkat osobně, povede se vám to na besedě festivalu Vifič v Bílovicích u Uherského Hradiště. Petro, děkuju za upřímnost, děkuju za pohled na afgánskou společnost trochu zevnitř z těch uzavřených dvorků a ať se vám daří.
Děkuju moc, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.